Postojnčan Jože Podboj je avtor več koledarjev in knjižic o gobah, zeliščih, plodovih iz narave, zdravilnih rastlinah. Nedavno je svoje znanje, tudi fotografsko, združil v knjigi z naslovom Iz narave samo najboljše. V njem nam predstavlja užitne gobe skozi mesece v letu, zdravilne gobe, užitne divje rastline in plodove, zdravilne rastline ter zelišča. Izvemo, kako jih uporabiti in shranjevati. Pri izboru je izhajal iz dolgoletnih izkušenj, ki jih v naravi in kuhinji deli z ženo. Pred mikrofon je determinatorja svetovalca pri Mikološki zvezi Slovenije povabila Maruša Mele Pavlin.
Gospod Podboj, lepo pozdravljeni v našem studiu.
Pozdravljena, zelo sem vesel, ko pridem v domač studio, no, ker zadnje čase sem kar nekaj komentarjev imel v slovenskem prostoru in se zelo rad pri vas oglasim.
Oh, hvala lepa. Zdaj ste že vrsto let Postojnčan, pravite domač studio, prihajate pa iz studenega. Gost, travniki, lepi razgledi, verjetno tudi delo, je vse to botrovalo vaš povezavi z naravo?
Ja, seveda, če je človek rojen v kmečko-delovski družini, si že kot majhen otrok prav spoznaval naravo. Jaz sem rekel, da sem ta prvo naravo spoznaval, ko so me v jamču pustili, tisti, ki vejo, kaj je jamč zraven njive, prostor med travnikom in med njivo, in sem se tam že igral z zemljo in z rastlinami. Se pravi, prvi kontakt je bil daleč nazaj, da ne povem, koliko let je že minilo. Resnično, mislim, da mi je tudi pozneje, ko sem razna služba upravljal in na Tomusu v Kopru in na Javoru v Pivki in tako naprej, da mi je ta zadeva še vedno ostala in se je pravzaprav bolj mi prebudila potem, ko sem šel v penzijo in sem se bolj posvetil tej naravi, ker sem spoznal, da ni lepše teme kot pogovor in pogovor o naravi z ljudmi ali pa seveda užitek v naravi pri nabiranju in spoznavanju rastlin, gob in vsega, kar narava nudi.
Se mi zdi, da to odraščanje na kmetiji človeku da še nekaj, da mu morda še celo bolj spodbudi ta naravni ritem, cikl letnih časov. Na kmetiji se res vse delo povezuje z njimi, naravo se opazuje, kdaj, ne vem, rožice male pokukajo prve ven in tako naprej, kdaj se lastovke začnejo zbirati na strehah.
Ja, narava je na kmetijah po vaseh resnično radodarna in to, kar ste povedala, je čista resnica. Tudi jaz sem tak, da sem to spoznaval, celo svojega ptička sem imel in tako naprej. Vse sorte človek doživi od ješ in naprej.
Ja, niso pa, poznamo vas seveda najbolj kot gobarja, ampak gobe niso vse, kar vas zanima v naravi, ne?
Ja, gobe so zelo velik izziv. Moram reči, dost večji kot vse ostalo, kar iz narave spoznavam. Mm-hmm. Ampak, če ste ljubitelj narave, ne morete samo z eno stvarjo se ukvarjati. To je nujno spoznavanje še vsega ostalega, ker ko si v naravi, če ni gob, pa nekaj drugega nabereš. Tako da jaz nikoli ne pridem prazen domov, tudi če je košara od gob prazna, pa imam nekaj zdravilne rastline, pa tudi jeseni, ko še ni dovolj gob, pa so jesenske zdravilne rastline, ki niso v prejšnjem času rabile, pa spet nekaj v košari, tako da se vedno nekaj najde.
Zakaj pa prav gobe?
Gobe so izziv zaradi tega, ker ko sem se enkrat pohvalil pred leti še, da poznam 20 vrst gob, so me dali celo v Primorske novice. Se mi je zdelo, da med tistimi poznavalci tam sem jaz resnično jih največ poznal. Danes jih poznam 500 vrst, in sem ugotovil, da bi moral še tri taka življenja imeti, da bi vseh 3500 vrstkih prnast že imamo raziskanih in obeleženih in določena njihova uporabnost, užitnost in zdravilnost, kakorkoli, da imam še en kup dela. In je resnično velik izziv, ko nekaj novega odkrijete, ko je treba to določiti. To ni tako enostavna zadeva. Tiste gobe, ki jih enkrat poznaš, ga vidiš oddaleč, ta goba je ta, ne, jaz se že po vonju poznam. Če bi mi, ne bi videl gobe, če bi mi pod nos dala gobo, da jo povonjam, bi jo že lahko določil. Ampak ko je pa nova, je pa cela procedura, preden človek je prepričan, da je to užitna goba in zdaj bom pa to skuhal in sprobal. Ta točka rabi polno časa, preden se človek to odloči. In to je izziv tega pravim, ki mi je pravzaprav resnično na dušo pisan, no bi rekel.
V botaniki recimo se zdaj opazi, da je vse bolj toplo, ne? Tudi na notranjsko prihajajo te toploljubne vrste, pa kakšne tiste, ki ima rade hlad, ni več. A je tudi pri gobah tako? tako.
Ja, počasi se recimo Žordana ali knežja Mušnica je bila znana do zdaj najdlje do Sevc na Pivškem, pa z one strani Vipavske doline do Podnanosa, ampak ta goba resnično zdaj zaradi otoplitve se kar bliža že Nanosu in tudi od Sevc sem se pomika. Pomeni, da ker pa trosi so pa lahki in ker jih seveda veter raznese dalično okrog in če bodo pogoji ta taki, da so te mile zime in da so večje temperature, zna biti, da bomo tudi nekaj, kot ste rekla, toploljubnih in rastlin in gob dobili tudi na Postojnsko. No, na Soviču rast že trta, taki, ne Izabela, ampak je refošk, ne, recimo. Aha, ne, tako da, ja. Da se počasi stvari pomikajo proti Postojni, nekaj bila znana včasih kot Sibirija. Če se jaz spomnim, tek zim, ko sem se studenha vozil v Postojno osnovno šolo, to še avtobus ni mogel več iti, to so bili zamete, to je bilo toliko sneha, to naši otroci oziroma vnuki pa sploh niso doživeli v naših krajih, ne morejo pač iti v hribe oziroma na smočišča,
da vidijo sneh. Ja, res je. Ja. Gobe so pač svoje kraljestvo, ne, niso rastline, imajo pa tak zanimiv življenjski cikel. Mislim, se mi zdi, da se vidi prav pri neki gobi, kako je v naravi vse povezano. Kdo se prehranjuje z njo, kako razpade in tako naprej, kako raste.
Torej, to ste lepo povedala, ločimo živali, ločimo rastline in ločimo gobe, ki ne spadijo ne v eno, ne drugo, to je kraljestvo gljiv, kot ga imenujejo, kraljestvo gob. Namreč imajo sestavine, ki jih imajo pravzaprav žuželke in prehranjujejo se same, tako da gobe so posebna vrsta. Je pa zanimivo to, da recimo pri gobah so ugotovili, da je največji živi sistem na svetu v Ameriki, v Oregonu, kjer je črnomekinasta mraznica ali štoroka, kot jo mi imenujemo, se razprostira na ne vem kolikih hektarjih, zdaj ne vem na pamet, ampak vem, da gre za 8 ali 9 nogometnih igrišč. To je največji živi organizem na svetu, izpod gobja. To so zdaj lahko zmerili z elektroniko, ker to skopati ne moreš pa pogledati. Ne? To so z elektroniko zdaj zmerili, da so to ugotovili.
Gospod Jože Podboj je danes naš gost. O naravi se pogovarjava, ki jo ima zelo rad. Vas motijo, gospod Podboj, tisti, ki so v naravi, pa jo ne spoštujejo, od vožnje tam, kjer ne bi smeli, do, ne vem, kričanja, do kilogramov gozdnih sadežov, za katere vemo, da bodo verjetno spomladi leteli ven iz skrinje.
Ja, in tudi prav, da letijo, ker podatek, da se zastrupe več ljudi z starimi užitnimi gobami kot z strupenimi, je malo zaskrbljujoč. Ljudje toliko šparajo v tej skrinji, te nabrane prejšnje leto zadeve, pozneje pa jim je škoda vreč, pa to vseeno užijo in pride do zastrupitev. Ja, v naravi me zelo moti to. Ravno zadnjič sem ugotavljal, ker poznam sam bistveno več gob kot tisti nabiralci, ki so pred mano po gozdu hodili in pobrcajo potem gobe, ki jaz razumem, da če je goba podobna jurčko, da jo trgaš, da pogledaš, to še razumem, ne? Ampak da so vse, ne vem, golobice razmetane, da so celo rdeče mušnice, ki noben mu neč ne škodijo, razen da so resnično strupene in so neuporabne, ljudje to pobrcijo, pa tako lep je pogled na tako skupino teh rdečih gob, tako da resnično to me pa toliko moti, da ne vem, morda premalo krat to upozarjamo, ampak resnično taki ljudje ne bi smeli niti v gost stopiti, ne drugo zabavo iščijo, kot to, da uničujejo in rastline in gobe.
Sami ste to svojo ljubezen tudi drugim poskušali pokazati ali pa spodbuditi spoštovanje tudi z izdajo koledarjev z gobami, z divjimi rastlinami, z recepti. Zdaj ste vse to združili v knjigi Iz narave samo najboljše. Komu to knjigo namenjate?
Že sam sem ugotovil, že pred 10 leti, ko smo izdali prvi koledar v grafičnem studiju Kubus v Postojni, da je zanimanje za te zadeve vsako leto večje. In sem rekel, vsaj tistim, ki jih to zanima, bom en majhen prispevek naredil, ko sem začel izdajati koledarje. No, prvi koledar, ko ste omenila, je koledar z užitnimi gobami po mesecih, se pravi, kadar me kdo vpraša, če rastijo gobe, jaz rečem, vedno rastijo. Januarja imamo zimsko pavnjo, februarja imamo bezgovo uhljo, marca imamo marčno polžoko in tako skozi celo leto do decembra, ko zaključimo lahko z bukovim ostrigarjem. Se pravi, izdajali smo koledarje na teme, kot ste jih omenila, se pravi, ta drugi je bil zdravilne gobe, tudi premalo poznamo učinke zdravilnih gob, ki segajo bolj daleč nazaj kot pa učinki pri zdravilnih rastlinah. Gobe uporablja vzhodna medicina za zdravljenje že več kot 2000 let. Tako da, no in potem pa nadaljevanje teh koledarjev je, kot ste rekla, zdravilne užitne rastline, zdravilne rastline, užitni divji plodovi, divji pleveli in tako naprej. Vsa zadeva je spodbojena je bila na razstavah in na delavnicah, ki smo jih imeli, so me spraševali, ti imaš koledar, ampak ti imaš nič opisa, ti imaš tam slovensko in latinsko ime, mi bi pa radi kakšen recept zraven, pa kakšne, tam, ker so nevarnosti zamenjav, pa to, da se to spiše, no in to me je spodbudilo, da sem, ko smo izdali zadnji 10. koledar letošnje leto, sem jaz potem to spravil skupaj v to knjižico, katera vsebuje opis rastline, možne zamenjave, tam, ker so, lepo povem, da ni mene možnosti, da tiste gobe ljudje raje nabirajo, tam, ker je pa možna zamenjava, je pa dobro, da smo jih upozorili skozi knjigo, da bodo se pazili, da ne pridejo do kakšnih nepotrebnih zdravstvenih težav. Tako je nastala ta knjižica, noter je še nekaj mojih, čisto mojih pogledov na gobe, celo noter sem napisal, kako použe lovimo z gobami in tako naprej. En par čisto osebnih pripomb, ker drugače na te teme je napisanih v Sloveniji že polno knjih, polno prevodov tudi je in to zelo dobrih, tako da na vsako to temo bi lahko svoja knjiga nastala, ampak to je izbor, ki ga med dva žena uporabljava tudi vse to nabirava, ker ne morete imeti vsega vsako leto, ne morete nabirati 1000 užitnih gob, pa 1000 užitnih divje rastočih rastlin. En izbor je narejen, ki je nama pisan na kožo in mislim, da tudi ljudje, ki so to knjigo dobili v roke, so rekli, da je kar dobro posrečena ta zadeva. Ene malo manj, ene malo bolj uporabljamo, ampak uporabljamo.
Omenili ste ženo, skupaj ste se udeleževala delavnic, od divje hrane do zelišč, tudi na delavnici, to ste bili, mislim, da vi, fotografije, ne?
Ja, ja.
Je pa dobro, ne, da sta dva pri hiši, ki ju to zanima.
Ja, resnično. Ljušno je iz nekon tudi v naravo, ki tudi bolj vidi, ki ima nos, bi rekel, to moraš imeti. Za nabiranje tega pravim jaz, da je treba ravno tako kot kilometrina, kot za ostale zadeve, da si uspešen in da dosti najdeš. Ker ljudje vidim, da gredo mimo, ne vidijo določenih stvari. Moja žena je to z veseljem sprejela, že kot planinca sva si vse rožce v naravi pogledala in kot sva biciklirala po Sloveniji, sva to občudovala naravo, ki jo dosti bolj z bicikla občuduješ kot iz avtomobila ali pa iz kakšnekoli drugega prevoznega sredstva. Ja, tako da vse te delavnice so nama sigurno koristile, še danes pogledava v zvezek kot Dario ta Cortezija, ko smo bili na Gorenjskem, na njegovi delavnici, na enem kmečkem turizmu, tako da nažalost on je pokojni že in napisal kar nekaj knjih in jih zelo, zelo z veseljem vzamem v roke, kadar kaj rabim, kakšno dodatno informacijo.
A kdaj tudi vložite drnulje v kis? Spomnila sem se, da je to njegov recept. Ne, to pa ne. In ker so ravno
drnulje
na naslovnici knjige tudi. Drnulje imamo
letos na pol posošene, zmrznjene v skrinji, jih vzamem ven in z vnukom in moja žena jih to z veseljem uživata kar take.
Gospod Podboj, ste pa omenili, da ste ženo veliko hodila, veliko kolesarila, pravzaprav ja. Planinska transverzala, ne, je za vama.
Ja, celo to sva pa zelo zgodaj vključena bila. Jaz sem na Tomosu delal, ko sem v Kopru obiskoval srednjo tehnično šolo, so me takoj upisali, mene in ženo seveda, takoj upisali v planinsko društvo, teda je Tomos Koper seveda, danes ni več, nažalost. In smo bili izredno aktivni. Eno kočo smo imeli v dolini Vrat, iz katere smo potem trase planinske iskali in se udeleževali in mi je zelo, zelo pomagala pri spoznavanju breku srednje in visokohorskih rastlin, ki so povsem drugačne kot v dolini, kar se tiče intenzivnosti barv, kar se tiče vonjev in kar se tiče tudi posebnosti. Dosti teh cvetlic v dolini ne vidite.
Verjetno je tudi zato v tej knjigi iz narave samo najboljša so v bistvu rastline, ki jih imamo tukaj. Ne vsaka rastlina svojo najboljšo lastnosti razvija tam, kjer je doma.
Tako je. Tako, to smo tudi, nisem edini, ki smo to ugotavljali, če vi žajbelj nabirate na naših otokih, naših otokih, ja. Med kamenjem v takih težkih pogojih, majhni listki, ampak aroma in moč in tudi zdravilna učinkovina bistveno večja, ker je tam njen kraj. Mi ga usadimo doma, ne, tudi veliki liste zrastijo vse in tudi je zdravilen, ampak nikoli ne dosega takih učinkov, kot jih ko ste rekla, v naravnem svojem okolju. Isto velja za vse ostalo.
A gospod Jože Podboj, mogoče še to, preden se vrneva k naravi, fotografija vas tudi spremlja že, ne vem, od mladosti naprej?
Ja, zelo zgodaj sem prišel do enega zelo dobrega fotoaparata Nikon Mata, zrcalno refleksna kamera v tistih časih. Dobil, kupil sem jo drugo roko, tako da sem tiskrat ni bilo toliko denarja, ker je bil kar zelo haj, ker danes ima že vsak mobil zelo, zelo dobro lahko kamero noter, tako da se je začelo že zgodaj, celo toliko so me zanimirali, da sem si opremo z temnico, z rihto od povečevalnikov in razvijalce in vse teve, sem en čas ukvarjal črno-belo fotografijo, kar še vedno trdim, da je lepša kot barvna, ampak ne moramo mimo, posebno pri knjigi, ko hočete določiti vrsto, da ni barve podane, tako da moja knjiga vsebuje 550 fotografij, nekaj malega je od žene in od sinov, ki so vnuke in to slikali, večina pa je moja, ne se je zabeleženo, kdo je avtor kakšne fotografije. Tako da me fotografija resnično spremlja in tudi predlagam tudi tisti, ki nabirate rastline, zdravilne rastline, užitne rastline, gobe in tako naprej, je dobro, da, kot sem rekel, mobiteli imajo že tako dobre kamere, da lahko posnamete kar dobre fotografije, ker izboljšajo tudi intenzivnost, če je pretemna kraj, kjer slikate, še vedno so zelo dobre posnetki, da si svojo arhivo delate z tega, ker vam lahko pride, kdaj prav pozneje v življenju. Ne glede na to, če imate namen, da se pač bo izdalo neko knjigo. In moram reči, da knjiga vsebuje predvsem slike iz mobitela. Imam zelo dober mobitel, zelo dobra je kamera na tem mobitelu in zavidanja vredni posnetki so nekateri. Ne more nadomestiti normalnega fotografije, dobrih fotografov, sigurno da ne, ampak ko si ti v gozdu, sem imel tudi dobre aparate, pa je težko nositi s sabo, to je vedno pri rokah, v kakšnih težkih pogojih je najlažje potegniti mobitel iz žepa pa narediti fotko.
Ja, fotografija, rekli ste, zgodaj, ne, izpit za determinatorja, svetovalca pri Mikološki zvezi Slovenije, pa niste ga naredili tako zgodaj. Da pri 62 letih. Zakaj ste se odločili, da še papir potrebujete?
Ja, tako je. Za determinatorja izpit je nastal tudi iz tega, da so me gobe malo bolj začele zanimati in sem rekel, če hočem res to narediti, treba študijsko pristopiti za devet, tako da sem bil en cel teden v Mariboru na enem tečaju intenzivnem, ampak študij okrog tega, da za izpit determinatorja moraš poznati 230 vrst gob, je bilo zame pri 62. letu, se ne bom nič hvalil, no celo leto študija. Vse diplome, ko sem jih v življenju, dobil sem prš hitreje do njih, kot sem prišel do tega naziva in sem bil najstarejši udeleženec, sem te najboljše rezultate imel, še to se lahko pohvalim, ker so drugi verjetno malo manj časa porabili in niso se toliko posvetili hobom. Pri hobah pa ni polovičarstva, tle pa ali je ali ni. Ne da reči, se mi zdi, da je, tam je že konc. Moraš biti je ali pa ni, užitna ali pa strupena. Tako da ta izpit je bil izziv za mene in me ni žal, da sem ga naredil, ker resnično, zdaj sem pravzaprav, če sem bil kdaj še s kakšno drugo zadevo za svojem, ki sem jo opustil, sem danes za svojem z gobami. In me lahko zbudite v polnoči, sem vam pripravljen povedati, ali pa če mi prinesete gobo za pokazati, da vam svetujem, kaj z njo naredite, kadarkoli.
Rekli ste že v najnem pogovoru, da je zanimanje za te dobrote iz narave vsako leto večje, hkrati pa se mi zdi, da naravo vse manj poznamo. Ne? Zdaj je dovolj, ne vem, knjiga pa telefon, kjer lahko fotografiraš, pa takoj ugotoviš približno, za katero vrsto gre,
se,
ne, približno,
ja,
ali je treba naravo obiskati z nekom, ki jo pozna, pa spoznavati počasi.
Ja, torej, literatura je pri nas zelo napredovala, kar se tiče pomoči, ampak ni pa najbolj merodajna, tako da delavnice so vedno dobrodošle. Jaz ugotavljam, ko že z 12 let sodelujem pri postavitvi gobarskih razstav v Podgori, da so v začetku, kako bi lahko povedal, tako kot je resno, da je več ljudi tam za šankom pilo, kot je poslušalo moje predavanje. To se je v zadnjih letih tako obrnilo, da skoraj ga ni več tašnega, ki je prišel sam zaradi pijače, ampak hodijo predvsem zaradi tega, da poslušajo predavanje, da se nekaj naučijo, da nekaj odnesejo od tega. Taka razstava gob je sicer dobrodošla, ampak ga pa ni čez to, da pelješ skupino v gost, da vidijo, kako rastijo, pod kakšnim drevesom rastijo, kako jih naučiš nabirati, kako potem vojn in vse ostale elemente, ki jih moraš pogledati na gobe, da si siguren, da jo prepoznaš, da je ali užitna ali strupena in tako naprej. Ker recepta, da bi vam kar na kratko povedal, kako se ločijo strupene gobe od užitnih ni. Kot sem rekel prej, kilometrina, spoznavanje in če se le da odeleževati delavnic, ki so v naravi. Tudi to velja za vse, za rastline, za užitne rastline, za zdravilne rastline in za gobe.
Vi imate te delavnice?
Delavnice se običajno ne organiziram, jih sam, navadno me pokliče kakšno društvo, kakšna delavska univerza, ljudska univerza, delavska, ljudska univerza. Na Primorskem sem v vseh krajevnih skupnostih, v Goriškem imel predavanja o goboh, tudi na Cerkniškem sem bil, vabili so me v Velenje, da bi pa sam rihtal te zadeve, pa ne delam. Je dovolj drugih stvari, da ne mislim, da so ljudje zadovoljni, kadar eno tako skupaj eno tako delavnico pripravljajo.
Pred seboj imam vašo knjigo, kot ste rekli, veliko fotografije, torej ne samo rastlin, gob, tudi izdelkov in pridelkov iz njih, pa veliko fotografij tudi recimo otrok, vnuki.
Ja, torej ni lepšega, ko naložimo z ženo naloživa vnuke v avto in se zapeljemo v naravo in ko spoznavamo, predvsem so zaenkrat pri njih aktualne gobe. So še premladi, da bi jih zanimala še užitne in zdravilne rastline, ker to pri vseh ljudeh se malo pozneje zgodi, ko imaš kakšne probleme in tako naprej. In tako, zakaj bi vnuke zanimalo še to? Gobe so pa izziv zanje, ker so zelo dobre marele, nabrane, potem se vrlo copanirane in tako naprej. Je cela procedura. Jaz te, recimo, jaz sem marele omenil, jih celo paniram, pa jih vakumsko zapakiram za par mesecev za skrinjo, pa ko sneži zunaj, ko lahko narediš tudi panirane marele, je krasna zadeva za vnuke, seveda. Ne? Tako da, mičkano sem jih so pa tudi otroci moji navdušeni na tem, da tudi oni vozijo te moje vnuke na teren, tako da zdaj se kar dogaja.
Jesen je sploh takšno, ko se veliko dogaja. Najlepša hvala, da ste si vseeno vzeli čas, da ste nas obiskali. Polna košara vam želim tistega, kar si želite.
Torej, moja košara ni nikoli prazna, kot sem prej povedal. Če ni eno, drugo je tretje. Se pravim, to, da imamo tako lepo naravo v Sloveniji, predvsem za gobarje. Slovenijo pokriva 60% narave gozdovi, torej ne morete skoraj priti prazne. Tudi, ko je sezona, najdete gobo tam, kjer jo niti najmanj ne pričakujete. Jaz sem še zadnjič na Kočem rekel, ta prva runda, ki je bila Jurčku, tam ni nobenega bilo, kakor je gužva navadno v podhuri naše, kadar je sezona gob, avto, Italijano, vsega živo. Žive duše ne bilo. Mi dva sva dve košari Jurčkov nabrala v momentu na kraju, kjer si jih najmanj lahko pričakoval. Zadi za Kočo v tistih gozdovih mladikov. Tako da, resnično, zdaj pa prihaja ta jesenska sezona, pravzaprav bi rekli pregovorno najboljši letni čas za nabiranje gob, se pravi september, oktober pa en del novembra. Večina let se je največ v tem času gob nabralo.